Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 13 fevral seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadi. Eshitirishimiz Hotbir sunu yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharwand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
qo'rquv saltanatini qurgan odam ketdi, qo'rquv ketgan yo'q hali. Ziyolilarda mana bir qismida uyg'onish bo'lyapti deyapti.
Qo'g'unlikdagi shoir, muxolifatchi Muhammad Solihni O'zbekistonga kiritishga izn so'ralgan murojaat tashabbuschisi, yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxon nazarida o'zbek jamiyatidagi tarqoqlikka barham berish fursati yetgan.
O'tgan bir oy ichida Qo'shma Shtatlar hukumatı ikki bor ishdan to'xtab qoldi. Xo'sh, bu nimadan dalolat?
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Suriyadagi Eron va Suriya kuchlariga qarshi jiddiy zarba berilgani haqida gapirdi. Bu hujumlar bilan siyosatimiz o'zgarmaganini namoyish etdik. Kimki bizga qo'l ko'tarmoqchi bo'lsa, uni hujumga olishda davom etamiz, dedi u. Shanba kuni Isroil Suriyada Suriya va Eronning 10 ziyod obyektlarini havodan nishonga olganidan so'ng qiruvchi samolyotlardan biri AQShda ishlangan F-16 Suriya mudofaa kuchlari tomonidan urib tushirildi. Samolyot Isroilda qulagan, uchuvchilar parashyut bilan sakrashga ulgurgan. Biri jiddiy, ikkinchisi yengil jarohat olgan. Isroil 1982 yildan beri ilk bor jangda samolyotini yo'qotdi. Britaniya tashqi ishlar vaziri Boris Jonsonning aytishicha, Birlashgan Millatlar Tashkiloti rohinjalik qochqinlarning Myanmaga qaytishini o'z nazoratiga olishi kerak, chunki aksariyati uylariga mustaqil ravishda qaytishdan qo'rqyapti. Bangladeshdagi qochqinlar lagerlarda va Myanmadagi qishloqlarda hukm surayotgan qo'rquv vahimani ko'rib turibmiz, deydi Jonson. Britaniya vaziri yakshanba kuni Myanmada bo'lib, mamlakat norasmiy rahbari Aung San Suu Kyi bilan uchrashdi. Uning aytishicha, rahbar uylaridan qochishga majbur bo'lgan rohinjaliklar ahvolining jiddiyligidan yetarlicha xabardor emas.
I don't think it has come through to her the full extent.
Unga to'liq ma'lumot yetkazishmagan. Odamlarning qanday dahshatlarni boshidan kechirgani haqida, vayronagarchiliklar haqida, insonning insonga nisbatan bunday muomalasini ilgari ko'rmaganman. Yuzlab qishloqlarga o't qo'yilgan. Rahbar degan odam aqlni joyiga qo'yib, BMT agentliklari bilan hamkorlikda bu insonlarni uylariga qaytarishi kerak, dedi Jonson. Myanmada harbiylar g'arbdagi Rakhine shtatida yashovchi 100 minglab musulmonlarga hujum qilib, ularning qo'shni Bangladeshga qochishiga sabab bo'ldi. Jonson avval qochqinlar lagerlarini, so'ng kulga aylangan qishloqlarni ko'zdan kechirdi. Qo'shma Shtatlar va Birlashgan Millatlar Tashkiloti rohinjaliklarga qarshi harakatlarni etnik tozalash deb e'tirof etdi. 1991 yilda tinchlik uchun Nobel mukofotini olgan Aung San Suu Kyi yillar davomida harbiy hukumatga qarshi kurashib, 2016 yilda hokimiyatga keldi. Demokratiya va inson huquqlari uchun kurashgan arbob rohinjaliklarga yetarlicha yordam bermayotganlikda ayblanib, so'nggi paytlarda dunyo bo'ylab obro'sini yo'qotmoqda. Moskvaning Domodedovo aeroportidan havoga ko'tarilib, 40 kilometrdan so'ng qulagan yo'lovchi samolyot halokati tergov qilinmoqda. An-148 samolyotidagi barcha 71 odam halok bo'lgan. Tergovchilar samolyot qoldiqlarini to'plarkan fojia sabablarini aniqlashga urinyapti. Xabarlarga qaraganda uchuvchilar halokatdan oldin biror texnik nosozlik haqida signal bermagan. Rossiya transport vaziri Maksim Sokolovning aytishicha, samolyot qanday sababga ko'ra qulaganini aytishga hali erta. Bir necha guruh voqeani taftish qilmoqda. Biror xulosa qilishga erta. Qora qutilar o'rganilganidan keyingina biror ma'lumot berishimiz mumkin, dedi u. Saratov havo yo'llariga qarashli samolyot havoga ko'tarilganidan bir necha daqiqa o'tgach radardan g'oyib bo'ldi. Mahalliy aholi havoda kuchli portlash eshitilganini aytmoqda. Qurbon bo'lganlardan 65 nafari yo'lovchi, qolgani esa ekipaj a'zolari. Samolyot Orsk shahriga yo'l olayotgan bo'lgan. Transport vazirining aytishicha, psixologlar va sug'urta agentlari halok bo'lganlar oila a'zolari bilan aloqaga chiqmoqda. Federal qonunga ko'ra, ular 35 ming dollar miqdorida sug'urta to'lovini olishi mumkin.
Qo'g'onlikdagi shoir, muxolifatchi Muhammad Solihni O'zbekistonga kiritishga izn so'ralgan murojaat tashabbuschisi, yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxon nazarida o'zbek jamiyatidagi tarqoqlikka barham berish fursati yetgan. Muxoliflar ham, muxolifat ham vatan dushmanlari emas. Shu vatanning bir qismidir. Chorak asrdan buyon Turkiyada siyosiy qochqinlikda yashayotgan Muhammad Solihni vatanga qaytarish murojaati o'zbek ziyolilari tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Murojaatga xalq shoirlari, atoqli adiblar imzo chekishgan. Nurulloh Muhammad Raufxonga ko'ra, prezident Mirziyoyevning islohotlari mudroqlikdagi o'zbek ziyolilari uyg'onishiga ham turtki bermoqda. Ammo jarayon oson kechayotgani yo'q.
Qo'rquv saltanatni qurgan odam ketdi, qo'rquv ketgan yo'q hali. Ziyolilarda ham mana bir qismida uyg'onish bo'lyapti deyapmiz, lekin mana hozir yangicha siyosat boshlanganiga ham yaqin 1.5 yil bo'lib qoldi. Ammo lekin shu 1.5 yilda ichida kuchilgan uyg'onish bo'layotgani yo'q meni nazarimda.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Turkiyadagi muhojirlikdan vatanga qaytishi ortidan hibs qilingan, so'ngroq shartli ozod qilingan yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxon bugun ham o'zbek jamiyatida kechayotgan o'zgarishlarni bevosita kuzatib, jarayonlarga o'z munosabatini muntazam bildirib kelayotgan ziyolilardan biri. Uning shoir va muxolifatchi Muhammad Solihni vatanga qaytishiga imkoniyat berish so'ralgan murojaati hozirgacha bir qadar bosiqlikda bo'lgan o'zbek ziyolilari qatlamini ham munozaraga chorlagan navbatdagi tashabbuslardan biri bo'ldi. Shoir o'zbek muxolifatini quvg'inlikdagi yetakchisi Muhammad Solihning vatanga qaytishiga izn so'ralgan bu murojaat ayni paytda O'zbekiston xalq shoirlari, yozuvchilari, jamoatchilikka taniqli ziyolilar tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Murojaat imzo yig'ish yakunlanishi ortidan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga yo'llanadi. Nurulloh Muhammad Raufxonga ko'ra, bu murojaatning asl mohiyati o'zbek jamiyatidagi tarqoqlikka barham berish. Mustaqil qarashdagi ziyolilar, muxolifatchilar davlat dushmani emas, shu vatanning, shu jamiyatning bir qismi ekanligini hokimiyatga ham, jamoatchilikka ham yetkazishdan iboratdir.
Ijodkorlarni maktubi xosatan Muhammad Solih haqida ketayotgan bo'lsa ham, lekin umumiy chaqiriq, ya'ni davlatimizga siyosatimizga umumiy chaqiriq shu muhojirotda yurgan barchalarga munosabat ijobiy tomonga o'zgarish kerak. Har holda eskicha qarashlar zamoni o'tdi. Bir qaytadan bir qaraylik, tuhmatlar davri o'tdi. Tuhmatlarda mana hozir ham sezayotgan bo'lsalaring, kuzatgan bo'lsalaring, mana shu murojaatni tagida ham ba'zilar izoh qoldiryapti. O'sha oldingi targ'ibotni ta'siridan qutulib ketayotgani yo'q. Bu sarsongarchilikdan hech kimga foyda yo'q, bir-biriga qarshi bo'lib yurishdan foyda yo'q. Ziyolilarning niyati aqli inoq bo'laylik deyapti. Men ham o'sha maqolamda tinchlik va aqllik sari deb sarlavha qo'yganman. Jamiyatimiz aql bo'lishi uchun bu ishni qilishimiz kerak degan g'oya yotibdi bu yerda. Lekin bu eski o'sha targ'ibot tashviqot hali kim muxolifat bo'lsa, kim tashqariga chiqib ketgan bo'lsa, vatan xoini, u bu vatangadolar degan targ'ibotlardan ta'sirlangan odamlar hozir ham bor ekan, bunga qarshilagan bo'lib turibdi. Hatto uyal menejmentni tuhmatlar qilishyapti, ig'volar qilishyapti. Mayli endi, jamiyatimizning bir qismida bunaqa fikr ham bor, bo'lishi mumkin edi. Birdaniga o'zgarish qiyin, ammo mohiyatni tushunaylik. Mohiyat yaxshilik bo'lsin deyilyapti. Yaxshilik bo'lsin deganda bu bunaqa qarshiliklar kulgili hol, endi yumshoq qilib aytganda bu uyatli hol.
Deydi yozuvchi. O'zbekiston xalq shoirlari Shukrullo, Jamol Kamol, Halima Xudoyberdiyeva, jamoatchilikka tanilgan bir qator adiblar, shoirlar, jurnalistlar, shuningdek oddiy odamlar tomonidan imzolanayotgan bu murojaatda asosan shoir Muhammad Solihning o'zbek adabiyotidagi o'rniga diqqat qaratiladi. Ammo Muhammad Solih salkam chorak asrdirki, sobiq tuzum va hokimiyatga muxolifatda bo'lgan jamoatchilikka ham yetakchilik qilib keldi. Shoirga ko'rsatilgan tajriblar, tahdidlar, mamlakatda unga nisbatan ochilgan jinoiy ishlar ham uning muxolifatdagi faoliyati bilan bog'liq. Murojaat tashabbuskori Nurulloh Muhammad Ravxonga ko'ra, ijodkorlar uchun avvalo Muhammad Solihning shoir sifatidagi shaxsiyati muhim, ammo uning jamoatchilik miqyosidagi, shu jumladan muxolifatdagi faoliyati ham vatanga xizmat qilishdan iborat bo'lganligini e'tibordan soqit qilish kerak emas.
Ijodkor sifatida, buyuk bir shoir sifatida tilga olingan u yerda siyosatchilik ikkinchi masala deb aytilgan, lekin Muhammad Solih o'zi shaxs sifatida masalan biz istaymizmi yo'qmi davr taqozosiga ko'ra ikki jihati bor endi uni. Ikki tomoni bor endi. Bitta shoirni o'zi emas endi u haqiqatda ham. Masalan Muhammad Solih deganda xohlaymizmi yo'qmi shoirdan tashqari siyosatchi, muxolifat siyosatchisi sifatida ham gavdalanadi. Shoir sifatida chaqirilgan taqdirda ham Muhammad Solih jisman kirib kelishi bilan baribir o'sha muxolifatchi sifatida ham keladi. Lekin bir biz e'tibor qilaylik. Shoir 70 ga kirdi. Bu ulug' bir yosh. Bu inson 70 ga kirdi. Balki u yaxshi siyosatchi siyosatga aralashganda bundan xabarimiz bor. O'sha davrlarda maqlingan, yomon harakatlar qilingan, boshqa qilingan, hammani ko'zining o'ngida bo'lganki u edi 80-90-yinchi yillarda oxiri 90-yinchi yillarda boshidagi harakatlar xabarimiz bor. Faqat yaxshi niyatda aralashilgan edi. Ziyolilar aralashmasa bo'lmas edi u zamonda siyosatga. U siyosatchi emasmiz biz ziyolilar. Lekin o'sha bir davr palla keldiki, vatanning mustaqilligi uchun ziyolilar o'rtaga otilib chiqdi. Mana shu davr taqozosi bilan Muhammad Solih siyosiy bir lider bo'lib o'rtaga chiqdi. Hatto keyingi zamonlarda shoirligidan ko'ra siyosatchiligi ham baland mavqeda turdi. Niyat hammasi vatan uchun yaxshilik sog'inish edi. Niyatida hech qachon yomonlikni ko'rmaganmiz, ko'rmaymiz ham. Shuning uchun har xil tuhmatlar, boshqalar bilan Muhammad Solih nomini O'zbekistondan siqib chiqarish yoki yomon otliq qilishga harakatlar bo'ldi. Endi ko'pchilik keyingi avlodlar, tanimaydigan avlodlarda shunaqangi teskari bir fikr ham uyg'onib qoldi. Lekin haligi aytganimdek, asosiy urg'u bu yerda u buyuk ijodkor, u adabiyotga qo'shgan hissasi buyuk. Bugun fikr o'zgarishi Muhammad Solihga va bu kabi muhojir muxoliflarimizga munosabat ijobiy tomonga o'zgarishi kerak deb o'yladik va asosiy eng muhim masala bu bugun o'zi davr shuni taqozo qilyapti. Bugun toza fikr kerak jamiyatga. Masalan Karimovdan keyin hozirgi prezident jamiyatni yangilamoqchi. Jamiyatni yangilash eski kallalardan yangi fikr chiqmaydi deb bir maqola qilgan.
Deydi yozuvchi Nurulloh Ravxon O'zbekistonda hokimiyat almashishidan so'ng prezident Mirziyoyevning qora ro'yxatdagilarni oqlash va'dasiga ko'ra vatanga qaytgan kam sonli faollardan. Vatanga qaytguncha Turkiyada muhojirlikda yashagan yozuvchining bu kunlar romani jamoatchilikda katta qiziqish uyg'otgan, ammo O'zbekistonda ekstremistik adabiyot sifatida topilgan. Karimov davridagi tuzum keskin tanqid qilingan bu roman muallifi tahdidlarga qaramasdan Mirziyoyev chaqiriqlaridan ilhomlanib vatanga qaytgach, aeroportda hibs qilingan va bir necha kun davom etgan tergov surishtiruvlaridan so'ng shartli ozodlikka chiqarilgan edi. Bu hibs, shuningdek yozuvchiga qo'yilgan ekstremizm ayblovining bekor qilinmagani ham vatanga qaytish ishtiyoqidagi ko'plab muxoliflarni hushyor torttirdi. Yozuvchiga ko'ra, bugun hokimiyat ham, jamoatchilik ham muxoliflarni qabul qilishga tayyor deyish biroz qiyin.
ijobiy tomonga keskin o'zgarishi qiyin bo'ladi endi ba'zan shunaqa. Lekin jamiyat tayyorlik bo'lyapti. Asta-sekin shu mana munosabat o'zgaryapti. Ko'nglida indamay yurganlar ham bu fikrlarga qo'shilib, faqat imzo chekishmayapti, fikrlarini ham yozib qo'yishyapti. Shundan bilyapmizki, jamiyatni bir qismida, balki katta qismida, balki tengma-teng qismida bu ularga ijobiy qarash shakllanib bo'ldi. Har holda. O'shaning uchun jamiyat buni iliq qabul qiladi va xudo xolasa kelgandan keyin yaxshi tomonga o'zgarish bo'lgandan keyin qolganlar ham fikr o'zgaradi deb o'ylayman. Endi hokimiyat esa o'sha hali eski elita, eski siyosat ta'siridan qutulib to'la qutulgani yo'q. Shuning uchun qarama-qarshilik bo'lishi mumkin. Va bundan birdaniga natija kutish ham to'g'ri emas deb o'ylayman. Masalan, biz ijodkorlar xat qildi, darrov prezident hal qildi degani emas bu. Vaqt o'tadi, kim bu kegin degan bilan kelib qoladigan, u menimcha Muhammad Solihan katta siyosatchi bo'lib ketgan, bu quruqga bilan chopqilab kelavermaydi menimcha. Chunki buning uchun bu yerda o'sha huquqiy me'yorlar ishlab chiqilishi kerak. Muxolifatga munosabat o'zgarsin degani, bo'ldi bular ham yaxshilik, mayli jamiyatga kirsin, aralashib ketsin degan quruq gap bilan bo'lmaydi. Bularga huquqiy me'yorlar ishlab chiqilishi kerak bo'ladi. Ba'zilari orqasidan jinoiy ishlar ochilgan, ular bekor qilinishi kerak bo'ladi. Bu vaqt talab qiladi, boshqa bo'ladi. Mana shu narsalar tadbirlar qilingandan keyin menimcha hokimiyatni ham munosabati o'zgaradi. Chunki rasmiy munosabat o'zgarsa jamiyat ergashadigan toifa odatda muxolifatni salbiy o'zanga savormasdan muxolifatni ijobiy o'zanga solish kerak. Davlat buni nazorat qilib turishi kerak. Butun dunyoda ham shunaqa kerak. Davlat nazorati ostida muxolifat ichkarida emin erkin harakat qiladi. Nima bo'ladi? Bugungi siyosatga, mana bugun hozir Shavkat Mirziyoyevni olib borayotgan islohotlarga bu tayanch bo'ladi. Bu quvvat bo'ladi yana deb o'ylayman va yutadi. Chunki yaxshilikni hamma istab turadi-da, yaxshilik.
Degan fikrda Nurulloh Muhammad Raufxon. Muhammad Solihning o'zi hozircha bu murojaatga biror munosabat bildirmagan. Ammo u avvalroq O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga o'ziga qo'yilgan ayblovlarni bekor qilish, nomini oqlash, vatanga erkin shaxs sifatida qaytish imkoniyati berilishini so'rab talabnoma jo'natgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Assalomu alaykum. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imomova. O'tgan 1 oy ichida Qo'shma Shtatlar hukumatı 2 bor ishdan to'xtab qoldi. Xo'sh, bu nimadan dalolat? Tizim buzilganmi? Yoki Vashingtondagi, xususan Kongressdagi kelishmovchiliklar shu darajada keskinki, bu tuzum ishdan chiqib qolgan. Mana shu masalani bugun muhokama qilmoqchimiz va umuman mavzu nimadaligiga yaqindan nazar tashlamoqchimiz. Hozir men bilan studiyada hamkasbim Shohruh Hamro.
Hammaga salom.
Shohruh, sizchalik Amerika moliya tizimida nima bo'layotganini kuzatib o'tiradigan jurnalist bo'lmasa kerak. Ayniqsa o'zbek xizmatida.
Shunday, bu masalani juda ko'p yoritamiz. Demak, hukumat yopilishini tilga oldingiz. Sabab nima? Sabab o'sha siz tilga olgan narsalarning hammasi. Bu bir tarafdan o'sha demokratiya qanday ishlashini ko'rsatadi, uning xunuk taraflarini ham, uning chiroyini ham ko'rsatadi. Yana bir muhim narsa bu yerda, butun sistema murosa asosida ishlaydi. Agar ikki partiya, o'sha kongressdagi ikki yirik partiya bir-biri bilan kelisha olmasa, demak, hukumat yopilishiga olib keladi.
Lekin boshqa tarafdan dunyodagi iqtisodiy jihatdan eng qudratli tizim ishdan to'xtab qolishi sharmandalik aslida, chunki mana ko'rdik, 2 hafta oldin ishdan to'xtadi. Dam olish kunlari bo'lsa ham ishdan to'xtadi, chunki hukumat doimiy ravishda ishlab turishi kerak, tunu kun.
Shu nuqtai nazardan aytish kerak, bu bir tarafdan o'sha Donald Trump prezidentlikka kelganidan beri o'sha boshqaruvdagi, Kongressdagi, Oq uydagi mashmashalarning bir davomi bu. Ya'ni Kongressda Trampning tarafdorlari ko'p, u yerda uni quvvatlaydiganlar ham ko'p, tanqidchilar ham ko'p va mana hozirgisi nima uchun ro'y berdi? Ikki yirik partiya bor dedik Kongressda. Har ikki tarafning o'z shartlari bor, o'z talablari bor. Demak, ular bir-biriga shart qo'yadi, murosaga kela olmasa, hukumat o'zini moliyalay olmaydi va ishdan to'xtaydi.
bunday olib qaraydigan bo'lsak, sabablari oddiy bir muammolarga borib taqaladi. Ya'ni qonunchilar bir-biri bilan til topisha olmayapti.
Topisha olmayapti. Masalan, demokratlar uchun deylik, immigratsiya muhim, ular uchun o'sha ijtimoiy dasturlarni kengaytirish muhim, o'sha jamiyatdagi deylik ojiz bir qatlamni, o'sha kambag'allar qatlamini doim moliya bilan ta'minlash, ularni haligi ta'minlab turish ular uchun muhim, lekin respublikachilar uchun bu masalalar haligi chetda. Shuning uchun respublikachilar ko'proq mudofaga katta e'tibor qaratadi. Agar deylik, hozir Tramp masalan mudofaa sektoriga yanada ko'proq mablag' ajratishni so'rayapti. Demokratlar esa yo'q, masalan, sog'liqni saqlash tizimiga biz ko'proq e'tibor berishimiz kerak, bu juda muhim. U yerdagi haligi programmalarni biz bekor qilmasligimiz kerak degan talablar qo'yapti. Immigratsiya masalasi ham juda ham muhim demokratlar uchun va o'sha biz doimiy xabar berib kelayotgan 2 milliongacha odam ning taqdiri, ya'ni Amerikada o'sib ulg'aygan, lekin hujjati yo'q muhojirlar qayerga boradi? Ularning maqomi nima bo'ladi? Mana shu masala bo'yicha Kongress hali ham bir to'xtamga kelgani yo'q va demokratlar talab qilyaptiki, bu masalani kelinglar, o'rtoqlar o'tirib hal qilaylik, ularning maqomini, statusini belgilaylik, har 2 yilda o'z statusini yangilab turish zaruriyati qolmasin va kelinglar shuni hal qilaylik.
Uzil kesil hal qilaylik shuni.
Lekin
Shohrux, demokratlarda ham, respublikachilarda ham eng radikal qanot hozir hukmron. Eng qaysar odamlar bir-biri bilan kelisha olmayapti. Ya'ni o'sha Amerika siyosatidagi eng qaysar, o'jar odamlar hozir mana shu katta sahnada va ular sabab ham mana shunday uzilishlar bo'lyapti. Endi bilamiz, Amerikada moliyaviy yil bu oktyabrdan boshlanadi. Lekin o'tgan bir necha yildan beri, ya'ni bu faqatgina Tramp prezident bo'lganidan keyingi muammo emas, Barak Obama davrida ham byudjet ma'qullanmagan. Yillar mobaynida, ya'ni oxirgi marta bunday olib qaraydigan bo'lsak, Qo'shma Shtatlar byudjeti, yillik byudjeti o'z vaqtida tasdiqlanganini eslay olmayapman hozir.
Biz eslay olmaymiz. 2013-yilda o'sha Barak Obama prezidentligi davrida ham hukumat yopilishi ro'y bergan va hisob-kitoblarga qaraganda mana shunday deylik, hukumat 3 kunga yopilsa ham iqtisodiyot 24 milliard dollar daromaddan ayriladi. Bu deylik o'sha
kuniga bu.
Yo'q, o'sha yopilish davrida, o'sha yopilgan muddatda. 3 kunga yopilsa ham iqtisodiyot shuncha, iqtisodiyot iqtisodiy faoliyat to'xtab qolgani sabab, demak, shuncha daromad kelmaydi, shuncha daromaddan ayriladi.
Yana qanday ta'siri bor hukumatning ishdan to'xtab qolganini butun jamiyatga? Chunki qolgan sohalar ishda davom etyapti. Faqatgina federal hukumat ishdan to'xtaydi xolos.
Shunday. Bu degani nima? Masalan, 700-800 ming odam hukumatda ishlaydiganlar ishga chiqmaydi. Bizneslar, fermerlar hukumatdan kredit ola olmaydi, kompaniyalar zarar ko'radi, hukumat bilan ishlaydigan bizneslar zarar ko'radi. Deylik, parklar, kutubxonalar, o'sha muzeylar yopilishini ham aytib o'tish kerak.
Hukumat bilan aloqa to'xtaydi.
To'xtaydi, ular moliyadan quruq qoladi, deylik, muzeylarga odamlar bora olmaydi, parklar daromaddan quruq qoladi, chunki parkka kirish uchun haligi to'lov bor.
Lekin favqulodda xizmatlar davom etadi, ya'ni harbiy sektor ishda.
Shunday, harbiy sektor ishda, deylik, aviatsiya sektori ishda, aeroportlar qisman, transport vositalari ishlab turadi. Ya'ni muhim sanalgan ishchilar bor, ishchilar qatlami, ular ishga chiqadi albatta, lekin muhim sanalmaganlari chiqmaydi ishga.
Mana byudjet vaqtida ma'qullanmagan taqdirda qonunan oxirgi tasdiqlangan byudjet asosida yana ish davom etishi mumkin.
Xuddi shunday.
Davomiy rezolyutsiya deyiladi bu.
Davomiy rezolyutsiya degan narsa bor. Bir yillik byudjetni Kongress tasdiqlay olmasa, demak, yo 3 haftalik yo 4 haftalik qisqa muddatli bir loyiha qabul qilishadi va hukumat shu davr ichida o'zini moliyalay oladi. Bu degani Kongressdagilarga ham vaqt beriladi. Ya'ni sizga mana 3 hafta vaqt.
Murosa qilib oling
degan.
Oxirgi marta, demak, yanvar oyining o'rtasida ishdan to'xtab qolgan edi Amerika hukumati. 8-fevralgacha kelishib olindi. Endi hozirgi kelishuv
23-martgacha bu kelishuv.
Bu degani mart oyining oxiriga borib Amerika federal hukumati yana ishdan to'xtab qolishi mumkin.
Yana xuddi shu mashmasha davom etishi mumkin.
Lekin raqamlarga qaraydigan bo'lsak, Shohrux, katta katta raqamlar haqida gap ketyapti bu yerda. Qo'shma Shtatlar mana hozir Tramp, prezident Tramp taklif etgan byudjet loyihasi bu yil uchun 2018-yil uchun xarajatlarning o'zi 4 trillion dollar. Daromad kutilayotgan daromad 3.6 trillion dollar. Amerikaning bu yilgi yalpi milliy mahsuloti 20 trillion dollardan oshishi kutilmoqda. Lekin har bir dollarning o'z joyi bor, ya'ni o'sha qarzlar, xarajatlar qoplanishi kerak. Bu ham 20 trillion dollardan oshiq. Ya'ni eng qudratli davlat bo'lsa-da, eng iqtisodiy jihatdan mustahkam davlat bo'lsa-da, 1 dollarini ham agar ayab ishlatmasa, bu davlat, bu xalq
demak, ha, hammasi
bayron bo'lishi mumkin.
Bayron bo'lishi mumkin
va taq-taq deymiz-ku.
Ha. Bu safargi hukumat yopilishiga nima sabab bo'lgani haqida boshida aytib o'tingiz. Senatorlardan biri Senatda, deylik, shu moliyaviy masalalarda Senat ovoz berayotganda ularning hammasining 100 senatorning ovozi kerak. O'shalardan bittasi, demak, chiqib minbarni hech kimga bermasdan
soatlab
gapirishi mumkin va shunday qildi ham. Ya'ni u Senatni o'z vakolatlaridan foydalanib ishdan to'xtatib qo'ydi va shuning uchun yarim kechasigacha haligi ovoz berish mo'ljallangan edi, ovoz berisha olmadi va hukumat, deylik, mana bir necha soatga ishdan to'xtadi. Senat u minbardan tushganidan keyin soat 2 da ishini davom ettira oldi, ovoz berishdi. Senat ovoz bergan hujjat vakillar palatasiga boradi. U yerda ham soat ertalab
5:00
uni muhokama qilishdi, ovoz berishdi va 8:00, demak, Trampga yetib bordi. U ham qo'l qo'ydi va shu tariqa hukumat qayta ochildi.
Hozir hamma xursand. Vaqtinchalik.
Vaqtinchalik hamma xursand.
Agar 2018-yilgi byudjet ma'qullangan taqdirda reja bo'yicha kamomat yarim trillion dollarga yaqin ekan. Bu yomon emas. Nima deysiz? Chunki shu paytgacha AQShda, AQSh byudjetidagi kamomad 1 trillion undan ortiq bo'lib kelayotgan edi.
Endi respublikachilarning asosiy shikoyati, masalan, o'sha hukumat yopilishiga sabab bo'lgan qonunchining asosiy shikoyati shu ediki, nima uchun biz respublikachilar tarixda haligi doim hukumat kichraygan, kichik hajmda bo'lsin, defitsitni oshirmaylik degan partiyamiz? Biz respublikachilar nima uchun biz shu falsafaning, shu qarashimizning teskarisini qilyapmiz degan qarshilik bilan hukumat yopilishiga sabab bo'ldi. Bu degani defitsit oshayapti. Respublikachilar hozir defitsit oshishiga xuddiki qarshi emasdik. 2 yillik byudjet to'g'risida gap ketyapti Kongressda. Kechagi o'sha kelishuvga binoan yana 300 milliard dollarga xarajatlarni oshirishmoqchi. Buning yarmi, demak,
tepaga chiqadi, yana
chiqadi. Bu borib mana shu 300 milliard dollar pul borib defitsitga qo'shiladi. Uning yarmi, demak, Pentagonga boradi. Tramp xohlaganidek, uning yarmisi demokratlarga boradi, ya'ni qarshi tarafga,
ular xohlagan programmalarga. Oxirgi so'z, umuman olganda, Qo'shma Shtatlar iqtisodiyoti hozir ancha qoniqarli ahvolda, shundaymi?
Qoniqarli ahvolda va buni mana Tramp qayta-qayta o'zining chiqishlarida
o'z yutug'i sifatida ko'rsatadi.
O'z yutug'i sifatida aksiya bozoridagi ishlarni ham ko'rsatadi. Aksiya bozori juda yuqorilab ketgan o'tgan 1 yil ichida. Mana lekin 2-3 kundan beri ancha tushib ketdi ham narxlar, aksiya narxlari. Lekin umuman olganda xursand, bizneslar xursand, soliqlar pasayganidan bizneslar juda ham xursand, kompaniyalar juda katta daromad ko'radi. Mana shu respublikachilar va Trampning partiyasi ovozdan o'tkazgan soliq, yangi soliq qonuni natijasida yomon emas iqtisodiyotda ahvol.
Bu mavzuni biz albatta kuzatib boramiz. Bilasiz, Amerikadagi siyosat, Amerikadagi iqtisodiy ahvol, bu mamlakat hayoti bizning doimiy yoritadigan mavzularimiz. Saytimizni kuzatib boring, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni, video lavhalarimizni, audio lavhalarimizni tinglab tomosha qilib boring. Biz hamisha sizning xizmatingizdamiz. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imamova va
men Shohruh Hamro.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.